Dnes sme čítali zo 4. knihy Mojžišovej 12. kapitolu. Možno si spomínate, že v tej predchádzajúcej kapitole, ktorú sme preberali minulú stredu, sme čítali príbeh reptania izraelského národa. Terčom reptania bol Pán Boh, Hospodin. V dnešnom príbehu, v dnešnej kapitole, tým terčom je Boží služobník, Mojžiš. Predtým v tej 11. kapitole šlo o celonárodnú krízu. A teraz ide o krízu vo vedení národa medzi vodcami. Hoci Mária alebo Miriam, Áron a Mojžiš boli súrodenci, nejde tu o nejaké súkromné či rodinné napätie medzi súrodencami, medzi sestrou a bratmi. Všetci títo traja súrodenci totiž mali dôležité, ak to tak môžeme povedať, verejné funkcie. Mária bola prorokyňa, bola vedúcou postavou medzi ženami Izraela, Áron bol najvyšší kňaz a Mojžiš bol prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Ide tu teda o napätie či krízu medzi troma vedúcimi postavami Božieho ľudu. O to je tá situácia vážnejšia. Lebo ako hovorí jedno príslovie, kde sa hryzú pastieri, tam hladuje stádo. Pozrime sa najprv na príčiny reptania, ku ktorému tu dochádza. Príbeh začína slovami: Mária a Áron hovorili alebo reptali proti Mojžišovi. Nie náhodou je tu Mária uvedená ako prvá, lebo ona bola iniciátorka tejto kritiky. Pre svoju kritiku však získava aj svojho brata Árona. Prečo však nevystúpi sama proti Mojžišovi? Prečo ona do toho zatiahne ešte aj Árona? No, ono to tak býva, že keď chceme proti niekomu vystúpiť s nejakou kritikou, tak si hľadáme spojencov. Aby sme neboli sami. Aby to nevyzeralo tak, že máme niečo osobné proti druhému. Lebo keď sme už dvaja, tak sa môžeme odvolávať na to, že aj ten druhý to takto vidí ako my. A čím viacerých spojencov človek na svoju stranu získa, tým potom oprávnenejšia sa tá jeho kritika zdá byť. Prečo vlastne Mária s Áronom kritizujú Mojžiša a reptajú proti nemu? No, jeden dôvod je uvedený v prvom verši. A ten dôvod je Mojžišova ženba. Išlo pravdepodobne o druhú ženu. Prvá zomrela a druhú si potom vzal z Etiopčanku, alebo ako to nový preklad hovorí, Kúšíku. Nič bližšie o tomto nevieme. Toto je teda prvý dôvod. Mojžišovo manželstvo. Ten druhý dôvod je uvedený v druhom verši, kde Mária hovorí s Áronom, či len Pán Boh hovorí prostredníctvom Mojžiša k ľudu, či nehovorí aj prostredníctvom nás. Tu sú dve veci, ktoré spolu vôbec nesúvisia. Ako tomu máme rozumieť? Tak, že to prvé je len zámienkou ku kritike. Až to druhé predstavuje skutočný dôvod ich kritiky. Tým skutočným dôvodom bola žiarlivosť, závisť na Mojžišovo vedúce postavenie v národe. Prečo by len náš brat mal mať výnimočné postavenie v Božom ľude? Mojžiš bol pritom najmladší. Preto prečo by on mal mať výnimočné postavenie, keď Pán Boh hovorí rovnako s nami, ako s ním? Teda Mária s Áronom spochybňujú Mojžišovu duchovnú autoritu a jeho postavenie ako prostredníka v národe. Je to taká súrodenecká žiarlivosť na svojho brata. No, lenže keď toto je skutočný dôvod ich kritiky, že žiarlia na jeho vedúce postavenie, prečo kritizujú Mojžiša za jeho ženbu? No preto, lebo človek potrebuje skryť svoje telesné motívy a dôvody za nejaké duchovné dôvody. V cirkvi sa predsa nemôžeme zhodiť s tým, že prezradíme svoje skutočné motívy. Že niekomu závidíme, alebo že ho neznášame. No toto nemôžeme otvorene povedať. Tak si hľadáme nejaký duchovný motív, duchovný dôvod. Aby to vyzeralo tak, že vedieme duchovný zápas. Hľadá sa zámienka ku kritike, k obžalobe, ktorá musí vyzerať duchovne. Hľadá sa vina na tom druhom. A Mária s Áronom tú vinu veľmi rýchlo našli. Oženil sa s pohánkou. Len si to predstavte. A už je tu dôvod k obžalobe. Najmä v Izraeli, ktorý však mal taký nepísaný zákon nemiešať sa s pohanmi, a neskôr toto bol aj písaný zákon. Čo na to Mojžiš? Čo povie Mojžiš, ako odpovie Mojžiš na kritiku Márie a Árona? No my sme tam čítali, Mojžiš, ktorý je to verš? Kde je to ten verš, čo hovorí, že Mojžiš mlčí? No áno, my to tam síce nemáme explicitne povedané, ale nepočujeme Mojžiša, že by sa bránil. Mojžiš mlčí tam, kde by sa iní bránili zubami nechtami. Mojžiš tu necíti potrebu brániť sa. Prečo Mojžiš mlčí? No, ono to mlčanie by sa dalo všelijako vysvetľovať. Hovorí sa dnes, že kto mlčí, ten svedčí, že svojím mlčaním im dáva za pravdu, že ich obžaloba je oprávnená a že to by mu zatváralo ústa. Preto sa nesnaží obhajovať a brániť. Ale Mojžišovo mlčanie Biblia vysvetľuje niečím iným. V 3. verši sme čítali, Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy žil na zemi. Kto toto hovorí o Mojžišovi? No to nehovorí Mojžiš sám o sebe, to hovorí o ňom Pán Boh. Pokora je totiž jediná cnosť, ktorej si človek nie je vedomý. Lebo vo chvíli, keď si začne svoju pokoru uvedomovať, tak spyšnie. Spyšnie na to, oj, aký som ja pokorný človek. Jediný, kto mohol o sebe prehlásiť, že je pokorný a pritom nespyšnel, bol Boží syn, Pán Ježiš. On o sebe prehlásil, som tichý a pokorný srdcom. A čo povedal najväčší spomedzi apoštolov Pavol o sebe v súvislosti s pokorou? Daný mi je osteň do tela, aby som sa nepovyšoval. Pavol si bol pri sebe vedomý stáleho pokušenia pýchy, s ktorým musel zápasiť. O to viac vyniká tento Boží posudok na Mojžišovu adresu. Najpokornejší človek. Kedy sa toto o Mojžišovi dozvedáme? No v súvislosti s kritikou na jeho adresu. Sú dve situácie v živote človeka, ktoré preveria jeho pokoru najviac zo všetkého. A to vtedy, keď nás chvália, alebo keď nás hania, kritizujú. Keď nás chvália, sme v pokušení spyšnieť. Keď nás hania a kritizujú, sme v pokušení brániť sa, obhajovať sa. Lebo naša pýcha je zranená, neunesie kritiku. Mlčať vtedy, keď sa človek dostane pod palbu kritiky, keď ho aj nesprávne obvinujú a očierňujú jeho meno alebo jeho povesť, to si vyžaduje veľkú vnútornú silu. Len pokorný človek dokáže uniesť nespravodlivú kritiku, ako v tomto prípade Mojžiš. Ale čo robí Mojžiš tým, že mlčí? No vytvára priestor pre Boha, aby Boh konal. Mojžiš svoju obhajobu prenecháva Bohu. No a nič lepšie urobiť nemohol. Lebo tam, kde Mojžiš mlčí, tam Boh hovorí. A Boh si najlepšie obhájí tých, ktorí sú jeho. Tam sme čítali: a počul to Hospodin. Počul to Hospodin. A čo, počul to aj Mojžiš? Čo hovorili? Samozrejme, že počul. Ale Božie slovo to uvádza kvôli nám, že i Pán Boh počuje, keď hovoríme proti druhým. To znamená, že my nemáme dočinenia len s človekom, s druhými ľuďmi, ktorých kritizujeme, ale máme vždy dočinenia aj s Bohom, ktorému títo ľudia patria, tak ako Bohu patril Mojžiš. Mária s Áronom tu vystúpili proti Mojžišovi a zrazu čo zistia? Že sa dostali do konfliktu nie s človekom, ale s Bohom. So samotným Bohom. Pán Boh si teda volá na koberček, ak to tak môžeme povedať, Máriu a Árona. Čítame v 5. verši. Hospodín tam zostúpil, v oblačnom stĺpe zostal stáť pri vchode stanu a zavolal Árona a Máriu. Prečo Pán Boh neprizval v tejto situácii aj Mojžiša? Tu čítame, že pred Božiu tvár predstúpili len Mária s Áronom. Mojžiša Pán Boh nezavolal. No, Pán Boh nepovažoval za potrebné, aby Mojžiš počul to Božie karhanie, ktoré zaznie na adresu druhých. Možno by tým Mojžiša vystavil zbytočnému pokušeniu. 6. verš Pán Boh začína: nože, počujte moje slova. Dôraz je tam položený na slovo moje. Prečo? No pretože doteraz hovorili len títo dvaja o Mojžišovi, Mária a Áron. Teraz sa majú odmlčať a počúvať, čo Boh bude hovoriť o Mojžišovi. A medzi tým, čo hovoria Mária s Áronom na Mojžišovu adresu a tým, čo Pán Boh hovorí na Mojžišovu adresu, je priepastný rozdiel. Áno, to nás chce upozorniť na jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Veľmi sa totiž častokrát stretávame v cirkvi s tým, že niekto stotožní svoje slovo s Božím slovom. Svoje hodnotenie druhých s Božím hodnotením druhých. Svoj pohľad na vec s Božím pohľadom na vec. Sme presvedčení, že tých druhých vidíme tak, ako ich vidí Pán Boh. A že Pán Boh ich vidí tak, ako ich my vidíme. Pán Boh tu volá Máriu s Áronom, aby si vypočuli teda jeho hodnotenie Mojžiša. A Pán Boh im hovorí, že s ostatnými prorokmi on komunikuje nepriamo, cez sny a videnia. Ale s Mojžišom s ním komunikuje priamo, tvárou v tvár. A Mojžiš je tu potvrdený v tej výnimočnej úlohe prostredníka starej zmluvy. Dostáva tu najvyššie ocenenie, aké Boží služobník môže dostať, a to je ocenenie vernosti. V 7. verši si nový preklad síce hovorí, on je dôverníkom v celom mojom dome, ale iný preklad hovorí, on je verný v celom mojom dome. Áno, vernosť. To je to, čo si Pán Boh na Mojžišovi cení. Je zaujímavé, že Pán Boh sa tu ani slovom nezmieni o Mojžišovej žembe. Veď toto bol jeden z dôvodov kritiky, ktorú Mária s Áronom vyslovili na Mojžišovu adresu. Prečo to Pán Boh nerieši, Mojžišovu žembu? Lebo to bola len zámienka ku kritike. To nebol pravý dôvod kritiky. Pán Boh rieši pravý dôvod kritiky a tým je závisť, žiarlivosť na Mojžiša. To, čo bolo v očiach Márie a Árona hriechom, Mojžišovým previnením, to Pán Boh nespomenie. Už ako je to možné? No tak, že to v Božích očiach hriechom nebolo. Pán Boh nikde Mojžiša nekarhá za otázku jeho ženby, že si zobral tú etiópsku ženu. Teraz prichádza Božie pokarhanie na adresu Márie a Árona. V 8. verši Pán Boh hovorí, prečo ste sa odvážili hovoriť proti môjmu služobníkovi Hospodinovi? Prečo ste sa odvážili hovoriť proti nemu? Ako tomu máme rozumieť? Znamená to, že v cirkvi alebo v zbore sa máme báť čokoľvek povedať na adresu kazateľa alebo iných vedúcich pracovníkov? Máme sa báť, či sa nemáme báť? No áno i nie. Náš problém je totiž ten, že my častokrát nevieme hovoriť o druhých bez toho, aby sme zároveň nehovorili proti druhým. Hovoriť proti druhému znamená súdiť ho. Do nášho hovorenia o druhých sa častokrát primieša duch súdu. A tohto sa máme báť. Máme sa báť hovoriť o druhých tak, že hovoríme proti ním. Že ich odsudzujeme, zraňujeme, ubližujeme. Vtedy si Pán Boh tých berie pod svoju ochranu. Nemusí to byť hneď tak, ako v tomto prípade, ale Pán Boh svojím časom vždy rehabilituje tých, ktorým bolo neprávom ukrivdené. Tak ako Mári aj Áronovi, i nám Pán Boh hovorí, počujte moje slová. Dôležité je, ako Pán Boh hodnotí človeka, nie ako my. No, ale môžeme my dnes vedieť, ako Pán Boh hodnotí druhého človeka? Ako ho Pán Boh vidí? No, my budeme počuť Božie hodnotenie i nás, i tých druhých až na konci. A preto apoštol Pavol v jednej kapitole v Korinským vyzýva, aby sme nikoho nesúdili predčasne. Musíme byť veľmi opatrní a zdráhaví v posudzovaní druhých. Nebyť si taký istý svojim hodnotením, že ako to ja vidím, tak to aj Pán Boh vidí. A ja to tak vidím a on to vidí tak ako ja. Máme sa báť hovoriť proti druhým, ale nemusíme sa báť hovoriť o druhých. Pretože našou úlohou, podľa Božieho slova, je rozsudzovať. A rozsudzovať máme. Rozsudzovať dobré od zlého, správne od nesprávneho. To máme robiť pri sebe aj pri druhých. To je naša úloha, aj v cirkvi, aj v zbore. Ten, kto sa bojí hovoriť proti druhým, teda odsudzovať, vie pri sebe rozlíšiť, kedy odsudzuje a kedy rozsudzuje. Teda najprv sme videli reptanie Árona s Máriou, potom sme videli Božiu obhajobu Mojžiša a ešte sa pozrieme na dôsledky reptania. Tie Márine reči, lebo ona tu bola pravdepodobne tým hlavným hovorcom, nezostali bez následkov. Čítame, že sa Boží hnev zapálil proti ním. Proti obidvom, ale trest dopadne len na Máriu. Lebo ona to všetko spískala. Ona bola iniciátorka tej záležitosti. Tam v 9. verši čítame, že Mária bola ranená malomocenstvom a zbelela ako sneh. A Áron videl, že Mária je malomocná. Toto je veľmi vážna výstraha. Nemôžeme hovoriť proti druhým bez toho, aby to neublížilo i nám samým. Lebo naše reči proti druhým sú taký bumerang, že sa to ono obráti proti nám, že sa nám to vráti. Nemusí to byť v podobe nejakého fyzického trestu, ako v prípade Márii. To môže mať celkom inú podobu. Ale vieme dobre, ako kritické reči, ktoré máme voči druhým, nás krivia, deformujú. I to je ten bumerang. Nie náhodou je tu Mária potrestaná malomocenstvom. Vieme, že malomocenstvo bola nečistota. To bol malomocný, bol pošpinený, vyhlásený za nečistého. A ako nečistý nemal prístup ani do chrámu, k Bohu, ani medzi ľudí, Boží ľud. Prišielo spoločenstvo s Bohom i s ľuďmi a to sa stalo Márii. Pre svoj postoj druhému stratila vlastnú čistotu. Čítame, že Pán Boh tu vlastne s ňou zaobchádza ako otec so svojou dcérou. Tam je taký zvláštny príklad uvedený, že keď otec svoju dcéru napomenie tým, že jej napľuje do tvári, tak 7 dní musela byť tá dcéra vylúčená z tábora. A to isté sa stiahlo aj na Máriu. A čo celý Boží ľud? Boží ľud musí 7 dní čakať. Ako sa to vysvetlilo ostatným, že musia čakať? No Márino previnenie sa stalo verejným, známym, na výstrahu, kvôli ostatným. Áno, je to tak, že v cirkvi hriech jednotlivca vždy má dopad na celé spoločenstvo, na celé telo. Dôsledky Márinho hriechu znášal celý tábor. Za tých 7 dní už mohli putovať, byť oveľa ďalej na svojej ceste do zasľúbenej zeme. Ale nie, pre hriech jednotlivca museli čakať 7 dní. No skúsme si túto udalosť zhrnúť do takých troch ponaučení, do troch lekcií. Z pohľadu na Máriu a Árona si máme vziať také vážne varovanie. Bojme sa hovoriť proti druhým. Bojme sa preto, lebo máme dočinenia nie s človekom, ale s Bohom. A Boh počuje. Boh počuje naše reči, počuje naše posudzovanie a odsudzovanie. Z pohľadu na Mojžiša si zase môžeme zobrať krásny príklad. Viete v čom? Keď Mária bola ranená malomocenstvom, prvýkrát počujeme Mojžiša otvoriť ústa. A čo robí Mojžiš? Prihovára sa k Bohu za Máriu. A tu máme vlastne taký krásny predobraz iného príhovorcu, ktorého my máme ako Boží ľud novej zmluvy. Iný prostredník, ktorý sa tiež prihovára za nás. Ten, ktorý mlčal pred svojimi žalobcami, keď ho kritizovali, urážali. On sa prihováral ešte aj na kríži za tých svojich vrahov. Čiže z pohľadu na Mojžiša si môžeme vziať krásny príklad. Keď šlo o neho, tak sa nebráni, mlčí. Keď šlo o druhého, tak sa za neho prihovára. No a z pohľadu na Pána Boha si môžeme zobrať dvojnásobné povzbudenie. Keď sa niekedy v živote ocitneme v situácii Mojžiša, môžeme s istotou vedieť, že Pán Boh sa nás jedného dňa zastane a naše pošpinené meno očistí. On si svojich vždy obhájí. A keď sa ocitneme v situácii Márie a Árona, môžeme si byť istí, že aj nás si Pán Boh pozve na koberček a bude s nami jednať ako otec so svojimi deťmi. Prísne, aj s prútom, ale zároveň milostivo, aj s odpustením. Veď to je dôkaz, že sme jeho deti. Ak nie sme Bohom káznení a švihaní, nie sme jeho deti. Lebo on kázni a švihá len tých, ktorí sú jeho. Tak ako v prípade Márie a Árona. Takže tri lekcie z tohto starozmluvného príbehu. Amen.